Garbė Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, esame Kaune, Marijos radijo studijoje, vasara besibaigianti, taigi ir atostogos baigėsi ir vėl susitinkame laidoje, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Andrius Sakalauskas, na, esame Kaune, pirmiausia, pradėkime maldą, kad šventoji dvasia mūsų vestų ir viskas yra Dievo rankoje, taigi vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios Amen. Vienas trybė Dieve. Esam tavo sukurti, tavo rankų, tavo kūrybos produktas, tavo darbas, tavo garbė esam pašaukti, taigi padėk mums tai suprasti, įsigilinti, pradžiugti šventąją dvasę, kad tikrai atrastume save kaip Dievo žmonės, kurie jau pašaukti amžinybę, kuriems dovanota amžinybė nupirkta Jėzaus krauju, taigi kad iš naujo ir iš naujo iš naujo, nepaisydami savo silpnumo, atrastume grožį, kurį tu mumise sukūrei ir dėl kurio tu praleisi savo šventą kraują. Jėzau, taigi mūsų vertė kyla iš tavęs, padėk mums tai suprasti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, katekizmas mus būtent ir moko iš tikrųjų teisingo žvilgsnio į save, į atrasti žmogų savyje, atrasti žmogų kitame, sugrįžti į save, jeigu iš savęs esam kažkokiu tai būdu ištrūkę. Atrodytų taip, kažkaip, nesakau, taip liktai, na, kažkaip keistokai gal kam gali pasirodyti, bet iš tikrųjų labai rimti dalykai, nes galim ir dažnai prarandam save ieškodami kažko tai gyvenime, kažko. Nes žmogaus tas gyvenimas yra rimta paslaptis, tikrai paslėpiningas gyvenimas. Kartais mes to nesuprantam, negalvojam, priprantam prie buities tokios, bet dabar, kai vasaros metas, jeigu apsižvalgytume, kiek aplinkui grožį ir už viską reikėtų dėkoti Dievui, už viską absoliučiai, įsivaizduoti už kiekvieną lašą vandens, už kiekvieną lapelį, už kiekvieną saulės spindulį, už kiekvieną žmogų, save. Na ir jau, kaip žvelgiam, taigi esam kelioniai, tokiai nelengvoji kelioniai, iš tikrųjų, nelengvoji kelioniai, bet ta kelionė į amžinybę ir kas įdomiausia, kad mums amžinybė užtikrinta yra Kristaus krauju. Tai tik tai katekizmo užtėtas kalbėjimas yra, kaip man teisingai tikėti Jėzų Kristų įvairiose besikeičiančiose gyvenimo aplinkybėse, situacijose, esant įvairioms aplinkybėms ar situacijoms. Nes gyvenimas kiekvieną dieną pateikia vis įvairių tokių iššūkių, pasikeitimų, nestandartinių, neįprastų situacijų. Ir todėl reikia mums visą laiką atsiliepti kaip, kad atsiliepti tikėjimu, atsiliepti viltimi. Ir dar mokytis pastoviai mylėti Dievą, save ir žmonės. Mokytis visą laiką, kelyje esam. Tai būtent visas tas katekizmo kalbėjimas ir yra, kad mes tikrai mokomės. Mokomės kalbėti, mokomės gyventi, mokomės mąstyti, teisingai mąstyti, pažinti realybę. Ne taip paprasta pažinti realybę, mes kartais įsivaizduojam, kad ją pažįstam, bet čia tik tai mūsų nuomonė, kad štai aš žinau, kaip atrodo realybė. Dabar kodėl taip galima drąsiai sakyti? Iš esmės, mums nėra lengva formuoti savo mąstymą, nes kokia būtų mūsų mąstymo koordinačių sistema, galėtume savęs paklausti. Ir pamatysime, kad neretai neturime jokios koordinačių sistemos. Pavyzdžiui, kaip žmogus masto, kas yra gera ar kas yra bloga, ką galėtų pasakyti. Paprastai žmonės kalba apie tai, ką išmoko savo šeimoje, ko išmoko mokykloje, ką pateikia masinės informacijos priemonės. Bet tai nėra tikri atsparos taškai, kadangi tai yra galų gale tik tai nuomonės. Kažkieno tai nuomonės tokių pačių kaip ir mes nuomonės. Taip kad, kaip šventas raštas sako, aklas aklą jeigu veda, tai abu į duobę įkrinta. Tuo tarpu Dievas tik tai vienintelis žino tiesą ir jisai pateikia tiesą. Todėl dabar apie tą koordinačių sistemą, jeigu kalbėti, tai jeigu žmogus, pavyzdžiui, nežino 10 Dievo įsakymų, mintinai nežino ir nežino jų šeilės, jau yra blogai, nes jisai paprasčiausiai, kad ir jaučia kažką tai širdyje, bet vadovautis savo mąstymą suformuoti pagal tos 10 Dievo įsakymų, jis reiškia yra nepajėgus, nes nepasiruošęs tam. Jeigu žmogus, vėl kitas dalykas, čia jau subtilesnis toks yra, sakysim, nieko nėra girdėjęs apie dorybės ir nedorybės. O mes prisiminkim, kad katekizmą, kai vaikystį išmokom, tai tikrai nelabai kas reikalavo tų darybų ir nedarybų, o jeigu reikalavo, tai taip vidutiniškai ir mes seniai jas pamiršome. Taigi, ir jeigu pamirštame, tada nebežinome, vėlgi nebeturim tokio jau išskaidimo tolimesnio, kaip man formuoti savo gyvenimą. Kas yra gera, kas yra bloga, kas yra siektina, kur aš iš tikrųjų klystu ir kur aš neklystu, tai yra kur aš teisingai elgiuosi, pasirenku ir kur neteisingai. Kaip pavyzdys, ne, pasakome, na, arba skaitome įvairias tokias, na, dabar yra nemažai išėjusių gražių gerų knygų apie dorybės, apie kovą su aistromis ir panašiai, ir ten sako, pirmoji didžiausia blogybė yra puikybė. Ir ne vienas, neretas pasako, o iš tos puikybės tai neturiu. Paprasčiausiai žmogus net nesusigaudo, kokie tos puikybės yra veidai. Dabar, kodėl čia šiandien tokia įžangėlė kalbu ir dar mes tą temą matau, jeigu Dievas leista, apie koordinačių sistemą paliesim ne vieną kartą, nes susidurėm, žiūrėkit, su įvairiausiais išbandymais, su lygom, sunkiom lygom, su išdavystėm šeimose. Dabar šiandien tema toliau tęsim šeštą Dievo įsakymą, tai yra nepaleistuvauk. Nes jisai talpinamas į poskirėlį, į poskirį, mylėk savo artimą kaip save patį. Ir čia kalbėsim šiandien kaip tik apie vaikus, vaikai kaip Dievo dovana, nes prieš tai kalbėjom ten įvairiausius seksualinius dalykus, kurie tarp kitko irgi klausytojo nevienodai, nevienodai buvo įvertintas tas katekizmo komentavimas, nes vieniems patiko, kiti daug klausimų rado, o kiti atvirkščiai pasipiktino, kažkam netai stresų žadino. Tai reikėtų pasakyti labai paprastai, čia irgi, kodėl aš apie tą koordinačių sistemą pradėjau kalbėti. Katekizmas pateikia būtent toliau išskaidytą tam tikrą koordinačių sistemą, kaip mums iš tikrųjų matyti gyvenimą, jį formuoti, kaip man tvarkyti savo tokį net labai svarbų gyvenimo dalį, tokį momentą. Čia yra gyvenimo dalis labai svarbi, tai yra vyro ir žmonos santykius, kai yra kaip tvarkyti savo seksualinį gyvenimą. Nes aplinka, žiūrėkit, ką daro aplinka, kažkiek dar esame apie tai užsiminę, bet šiek tiek trumpai. Aplinka mums šiandieną pateikė iškreiptą seksualumo modelį, tokio, kurio mes nerasim šventajame rašte. Tuo tarpu šventasis raštas labai gražiai kalba apie vyro ir moters santykius ir labai atvirai tuo pačiu metu kalba. Ir labai tiksliai kalba apie vyro ir moters santykius. Dabar, kuomet tas tikslumas, žiūrėkit, rašėm Senam testamente tokius žodžius, Abraomas pažino Sarą, pažino, ką reiškia pažinti. Paskui yra kita išsireiškimas. Vyro ir moters santykiai yra tokie, kokie dabar, ne? Tai yra iš tikrųjų, iš to kyla labai tokio pasakymo gilus dalykai, kokie santykiai. Tai yra, kad vyras ir moteris vis dėlto traukia vienas kitą. Aišku, dar pasižiūrėsime pradžios knygą, nesukūrė vyrą ir moterį pagal savo paveikslą ir panašumą, sukūrė, kad jie vienas kitą atitiktų, nes Adomui trūko jam ilgesys, ne, kankino, taip kad taip kad mes randam įvairių tokių nuostabių dalykų ir taip pat ir toliau kalbam apie kitus tos intimius dalykus, kurie šiandieną labai savotiškai mūsų visuomenėje pateikiami. Iš vienos pusės viskas atvira, paleistų vaukit, darykit viską, ką tik norit, bet kai pradeda bažnyčia apie tai kalbėti, sako, kodėl bažnyčia kalba apie šitą sritį, o bažnyčia todėl ir kalba apie šitą sritį, kaip apie malonės paliestą sritį, kuri turi būti taip pat teisingai naudojama pagal Dievo mintį ir pagal Dievo planą, nes žmogus yra Dievo. Taigi žmogus nėra savo būnantis, nėra save sukūręs, bet žmogus yra Dievo žmogus, kuris pašauktas vykdyti būtent Dievo valią. Ir visos sritys yra svarbios, o šis sritys ypatingai svarbi, kadangi ir bažnyčia, jeigu čia mes tik paliečiam tai, ką katekizmas sako, nepaliečiam, ką sako moralinė teologija, kuri, na, tiesiog ten įvairiais niuansais nedėsto, net jis labai gal, net kai kas sakys, vos ne ginekologiškai kalba apie vyro ir moters santykius. Įvairiais, tarp kitko, periodais yra buvę įvairiausių ten visokių vertinimų, aš dabar jų nepasakosiu, bet yra moralinės teologijos iš tikrųjų sritis, kuri ten įvairiai apibrėžia, ir kas sunki nuodėmė, ir kas nesunki, ir visokiausių svarstymų yra buvę istoriškai, o kad katekizmas mums čia pateikia tik tai tokius na, bazinius atsparos taškus, kurie vėlgi paremti ir popiežių mokymais, ir ten tikėjimo reikalų kongregacijos, mokymo kongregacijos dokumentais ir panašiai. Tai dabar taip, pasižiūrėkime katekizmą, paskui galėsim praplėsti, dar čia klausimų žmonės yra atsiuntę, tai pasižiūrėsim, ką čia mes galim atsakyti. Šiandieną kalbam apie vaikus kaip Dievo dovaną. Dabar pasižiūrėkim taip, tęsiant, mes esam kalbėję, tai žinom, kad yra vaisingų šeimų ir yra nevaisingų žmonių. Ir kad visą laiką šventasis raštas laikė, na, tiesiog čia ir bažnyčios tradicija, kad daugiavaikės šeimos yra Dievo palaiminimas. Tai va, Dievo palaiminimas. Tai dabar, kaip jaustis tiems žmonėms, kurie na, gali sakyti, kad štai nėra vaikų, tai mes ir nepalaiminti. Net žiūrėkit, čia primena 2374 numeris, Rachelė šaukė savo vyru Jokūbui, duok man vaikų, kitaip aš mirsiu. Šia lyg tai tas vyras būtų kaltas, kad jinai negali pastoti, arba jisai yra gal tuo metu nevaisingas ir panašiai. Tai problema šita visą laiką egzistavo, vaisingumo, nevaisingumo problema. Vieni vengia vaisingumo, kiti nori vaikų, bet sulaukti negali. Tai dabar žiūrim, ką kalba katekizmas konkrečiai, nes čia labai tokie irgi rimti dalykai. Tai aš jau tiesą iš karto pasakysiu, ne visus klausimus aš pajėgus atsakyti, aš nesu moralinės teologijos iš tikrųjų specialistas. Šitoj srity labiausiai specializuojasi, galima būtų kada atskirą laidą padaryti, tiesiog su kunigu Andriumi Narbekovu profesoriu, kuris būtent jis bioetiką užsijima ir tai yra savotiškai, sakytume, na, teologijos tokia nedrįsiu sakyti, kad moralinės, bet tai paliečia iš tikrųjų moralinė teologija šitoje vietoje. Tai va, čia galima būtų jam surinkti įvairių klausimų ir tada pabandyti labai labai atvirai apie juos pakalbėti. O tie, kurie užsigastų atvirumo, nu, tai ką su jim darysi? Jau pabijosi tuo momentu, nieko baisaus. Tai jeigu atsiūsit dar kokių nors tokių įvairių sudėtingesnių klausimų, į kuriuos aš tikrai nesugebėsiu atsakyti, tai mes juos parinksim ir kada nors paprašysim kunigą Andrių, kad jis ateitų į laidą ir tiesiog visą tai pateikti. Aš taip galvoju, jeigu Dievas norės. Gerai. Dabar apie nevaisingumą šiandien. Jo? Yra, matau, čia yra numeris. 2375 numeris. Kalba šitaip. Reikia skatinti tyrinėjimus, kurie siekima sumažinti žmonių nevaisingumą, bet su sąlyga, kad jie pagal Dievo planą ir valią tarnau žmogui, jo netimamams teisėms, jo tikrai ir visapusiškai gerovė. Čia yra iš tikrųjų dokumentas, tikėjimo mokymo kongregacijos instrukcija, Donum Vitae, tai yra gyvenimo dovana ir toks tiesiog pasakymas. Tai skatinti, mokslas tegul dirba, bet neturi būti žmogus paverčiamas instrumentu, taip paprastai pasakius. Tai kad toliau čia neverta ką nors ir žiūrėti. Žiūrėkim kitą numerį. 2376 numeris. Griežtai smerktinos techninės priemonės, kuriomis įsiterpins svetimam, sėklą arba kiaušinėlį atiduodančiam vaisių išnešiojančiam asmeniui, iš sutuoktinių atimama bendra tėvystė. Tos priemonės inseminacija ar heterologinis dirbtinis apvaisinimas pažeidžia vaiko teisę gimti iš jam žinomų ir santokos ryšiai sujungtų tėvo ir motinos. Naudojantims tokiamis priemonėmis taip pat nepaisoma išimtinės sutuoktinių teisės tapti tėvo ir motina tik vienas kito dėka. Tai va, tai čia dabar tas atsakymas būtų tiems, kurie apie visokios ten apvaisinimo, inseminacijos ten priemonės ar metodus kalba. Tai yra plačiai, mes matom, kartais aptarinėjimą internete, visokios klinikos nevaisingumo tam dirba, paskui girdime apie surogatinės motinas, tai čia bažnyčia aiškiai tą atmeta kategoriškai ir prie... Dabar dėl ko, kad kalbama apie tikrą tėvystę, tikrą, ne, nes vaikas, jeigu jis išnešiotas surogatinės motinos, tai paskui ta motina kalba ten, kad čia jos vaikas. Arba čia, aišku, panašus dalykas buvo Senajame testamente, mes žiūrėkime, ne, ką darydavo ten tos tarnaitės, tiksliau šeimininkės, pasisodindavo, leisdavo savo vyrui sueiti su tarnaitė, o paskui liepdavo tą tarnaitę gimdyti ant jos kelių, įdant tas vaikas skaitytųsi, kaip jos nevatai vaikas. Nors tai aišku, iš tikrųjų, labai aišku, kas yra motina, kas pagimdė tą vaiką ir čia savęs neapgavosi. Tai šitoje vietoje kalbama apie tikrą tėvystę, išgyvenimą tėvystės, motinystės ir vaiko taip pat teisė primenama, kad jis turi teisę turėti tikrus tėvus. Tai jis nėra eksperimento rezultatas. Tai čia kalbama kaip apie asmenį. Todėl neretai žmonės pasiduoda tokiam egoizmui, kas tai man svarbu turėti bet kokią kainą vaiką. Ne? Bet kaip tas, kas ten įvyks ir kad tas vaikas turi savo teisę, jis nori ateiti, turi teisę ateiti kaip tikras žmogus iš į pasaulį, o ne kaip kažkoks tai eksperimentas, surogatas ar dar kažkas, tai net neaišku kas tai. Jo labiau, kad mes nežinome, žmonės nežino, kokią įtaką daro visokie šitokie įsiterpimai į žmogaus, na, į jo visą tą, ne tik genetiką, bet psichiką, kokios pasiekmes. Nes, žiūrėkit, labai įdomus straipsnis, skaičiau čia anglų vienas tyrinėtojas rašė, kodėl, sakysim, po sovietiniai erdvėje tiek dabar labai daug žmonių kenčia nerimą, labai daug, čia ne tik Lietuvoje, ten Bulgarija įmama, ten, nu, visos šitos posovietinės šalis. Ir jis labai įdomėtas psichiatras rašo, sako, jūs neįvertinat vieno dalyko, kad jūs ištvėrėt karą, paskui trėmimus ištvėrėte ir sovietinį visą šitą melo, visą melo tokį, nu, pasaulį, kuris traumavo ištisas kartas. Ir dabar atėjo kartos, kurios, na, yra jau antra ar trečia karta, nesvarbu, bet kurios perėmė iš savo tėvų, praktiškai vos negenetiškai perėmė nerimą. Kitą paskaitą girdėjau, ten toks genetikas kalbėjo, kas įvyksta, sakysime, jeigu motina atlieka abortą. Motina atlieka abortą ir paskui abortinis kitas vaikas jau pastojo. Pasirodo, kaip jis aiškino, sako, tie neuronai, kurie yra gimdoje ar kur tenai, jie susisuka kažkokiu specifiniu būdu po aborto. Ir jau sekantis embrionas patiria, išgyvena būtent nerimą. Tai yra tokiu būdu jau jam perdodamas signalas, kad toje gimdoje jam yra nesaugų. Įsivaizduoti, čia rimta paskata girdėjo. Tai taip, kad tokie dalykai, tai dabar kalbant apie tokius visokius eksperimentus, čia išnešios, perdės, padarysim techniškai ir panašiai, jie žmogų nuvertina iki daikto. Tai kieno čia kalba yra? Čia tikrai ne Dievo kalba. Čia yra iš tikrųjų šėtoniškas dalykas, žmogui noras pačiam sukurti savaip suprantamą laimę. Mano vaikas, mano laimė, čia bus, ne, o paskui su to vaiku daryti, žmonės paskui nelabai žino ir kaip jį auklėti, jeigu neturi koordinačių sistemos, vertybių sistemos, ką tam vaikui toliau duoti, nelabai suprantama. Tai va. Gerai, žvelgiam toliau. A, čia Andrius rodo, kažkas žinutę parašė. Gerai, pažiūrėkim.
Viena žinutė į temą kaip tik jūsų kalbama. Noriu paklausti, kas rašė katekizmą, ar tai yra tik katalikams, ar ir kitoms krikščionių konfesijoms, ar tai yra irgi kaip ir šventas raštas, skaitoma įkvėpta šventosios dvasios knyga.
Taip, teisingai, ačiū už klausimą, geras klausimas. Reiškia, aišku, katalikam rašytant, bet visi galim, tiesiog tai yra skelbimas, ne? Skelbimas yra ir... jeigu, nu, kaip dabar pasakyti, tiesiog trumpai. Bažnyčia turi tris apreiškimo šaltinius. Kai kas sudurėdukuoja dabar modernio teologijų du, bet iš tikrųjų kalbam apie tris. Tai yra šventas raštas, bažnyčios mokymas ir tradicija. Tradicija, ką reiškia, kalbam apie pirmųjų amžių rašytojus, bažnyčios tėvus ir įvairius, reiškia, kuo arčiau apaštalų buvusius įvairius mąstytojus, rašytojus, per kuriuos mus pasiekė geroji naujiena, tiek kiek pasiekė. Tai, tai šitoje vietoje dabar mes kalbam apie bažnyčios mokymą. Katekizmas yra sudėtinė bažnyčios mokymo dalis. Ir kalbam apie tokį terminą fide depositum, tai yra tikėjimo turinys. Tai, mes kalbam apie tikėjimo turinį, nes čia reikia plačiau išaiškinti, kad tai žmonės klausia, o tai bažnyčia tai yra žmonės, popiežius žmogus, vyskupas žmogus, čia žmonės moko. Ne, neklyskim brangiai. Bažnyčia yra šventosios dvasios suburta bendruomenė, kuri atstovauja realiai Kristų, tai yra Kristaus kūnas, ne? Kristaus kūnas, galva Kristus, atstovauja popiežius jį čia žemėje, jį atstovauja tik tai, bet vadovauja Kristus, Kristus galva. Šitas kristocentrinis toks supratimas mums gal kažkiek yra išplaukiojęs. Tai būtent už tai ir bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė. Ir kodėl dabar kalbam apie susirinkimus, apie kaip bažnyčios visuotinius, kaip labai svarbius dalykus, tai yra visi vyskupai, jeigu susirenka ir moko vienodai, tai mes priimam ir žinom ir tikim, kad tai yra šventosios dvasios kalbėjimas. Kalbėjimas žmonėms, kaip pateikti, priimti gerąją naujieną, tą, kuri yra šventajame rašte išreikšta, ir tą, kuri, kaip sako apaštalas Jonas, jeigu skaitysi mane jo laiškus, ten sako, pats patepimas mus moko, koks patepimas, tai va. Apaštalas Petras ką sako vienoje vietoje, nesako, man atrodo, antras laiškas, pirmas skyrius, devinta eilutė. Jokia švento rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Tai va šitai vietai bažnyčiai patikėta kaip šventosios dvasios hierarchiškai struktūrizuotai. Nes reiškia, bažnyčiai reikia kokios žymės. Viena šventa apaštališka ir visuotinė būtina žymė apaštališkumas. Tai kitaip tariant, viskupai atstovauja apaštalus, kuriems patikėta gerosios naujienos skelbimas. Nes jeigu mes žiūrėsime šventą į raštą, tai žiūrėkit, labai įdomiai Jėzus kaip elgėsi. Apaštalams viskas skyrium išaiškindavo, o paskui juos siuntė, po du siuntė, mokinius apaštalus siuntė įskelbti gerosios naujienos. Kodėl? Dėl kad skelbimas patikėtas bažnyčiai, patikėtas autoritetu patikėtas. Taip, tai šitas autoritetas ir pateikia mums katekizmą. Dabar katekizme ne visos tiesos galėtume sakyti, kad yra dogmatizuotos. Ne visos, nes kai kurios gali kisti. Sakysim, kaip dabar šiek toks skandalėlis, ne va, tai kilo, nu, taip, kabutėse skandalėlis, bet kaip popiežius pasakė, kad mirties bausmė neatitinka krikščioniško mąstymo. Ir kai kas čia pradėjo kalbėti, mačiau čia ir internete, tai kas ne va, tai disputai, kad va, popiežius keičia bažnyčios mokymą. Neklyskime šitoj vietoj. Atvirkščiai, ir kažkada mes, kai kalbėjom apie mirties bausmę, kalbėjom taip, kad iš tikrųjų bažnyčios prielaida buvusi ilgus amžius leisti mirties bausmę kaip tokia, tam tikrą apsiginimo priemonę nuo visokių, kaip sakyti, niekdarių valstybėje leisti apsiginti, buvo iš tikrųjų, na, toks, ten buvo galima sakyti, pritrauktas dalykas, leisti valstybė gintis, net sunaikinant kitą, kaip iš kraštutinė tokia, na, visiškai išskirtinė priemonė. Bet jeigu žiūrėt griežtai švento rašto, tai mes net galėtume pasižiūrėti ir ką popiežius iš esmės šiandienai, na, drąsiai, drastiškai, bet, sakytume, ištaisė. Dievas ką net pasakė Kainoje, ne, nieks tavęs nežudys, eik, imk žymen kaktos, eik ir, kaip sakyt, keliauk, bet nieks tavęs nebepalies. Kitaip tariant, tik tai gyvybės davėjas gali atimti gyvybę, nors turėsi baisų žmogžudys ir niekdarys. Tai va, tai šitoje vietoje už tai toks dalykas, kaip sakysim, ką popiežius padarė, apie mirties bausmę galima keisti, bet yra dalykų, kurių negalima keisti, kurie atsispindi arba kurie yra dogmatizuoti pačios bažnyčios, arba kurie atsispindi šventajame rašte ir kurių niekas negali pajudinti. Tai va. Tai įvairių čia yra dalykų ir jie ne vienodo titulo, sakysime, eina. Tai gali būti ir labai tokie visiškai nepajudinami fundamentalos dalykai ir gali būti tokie, kurie gali būti pajudinimi. Dabar, aiškiai, mes žiūrėtume katekizmą, tai čia matytume, kad pačias Jono Pauliaus antrojo yra čia, na, tokia įžanga, įvadas, kaip sakyti, žodis toks, na, visiems Dievo tautos nariams ir kalbama tiesiog, na, kaip katalikų katekizmą, kad kuo labiau paplistų jis ir pasiektų na, tiesiog taip pat ne tik krikščionis, bet ir nekrikščionis, tai va. Kad pristatytų visiems, labai gražiai čia pasakyti, išsamei ir vientisai pristatyti katalikų mokymą, įdant visi galėtų pažinti, ką savo kasdienėme gyvenime išpažįsta ir švenčia, ko gyvena ir ko meldžia katalikų bažnyčia, tai va. Nu va, tai čia toks, sakysim, toks nutikėjimo turinys, kuris pateiktas, aišku, pirmiausia katalikam, bet ir kitam pasauliui, kad galėtų susipažinti, žinoti ir atrasti iš tikrųjų bažnyčios mokymą ir dievišką išmintį. Taip drąsiai galim sakyti, atrasti dievišką išmintį. Tai o kas sudarė? Sudarė, o čia, tai jau čia mes jau ne vieno žmogaus čia darbas, čia jau visos ištisos komisijos dirbo ištisos labai protingų žmonių komisijos, kurie jau čia ilgai dirbo. Ir tarp kitų aš dabar taip greit nepasakysiu, bet, kad, nu, atrodo, ar 10 metų turbūt dirbo prie šito katekizmo, turbūt gal mažiau čia. Aha, nu jo. Taip, kad čia ilgai dirbo prie to katekizmo. Tai, o dabar nežinau, dar klausimas koks yra?
Taip, dar yra žinučių. Mhm. Viena jų nori paklausti klausytojas, kodėl žiniasklaida dažnai iškelia ir pabrėžia skandalus, neva susijusiu su bažnyčia.
Tai
juk suprantame, kad šėtono veikla braunasi net ir į bažnyčios vidų ir kaip svarbu atskirti ir apginti, šventą Dievo vaikų bažnyčią ar krikščionis turėtų atsiprašinėti už neva kitų prisidengusių bažnyčios vardų nuodėmes.
Na, čia toks, nežinau, gal retorinis klausimas. Mes žinom, kad žiniasklaida kažkodėl šiais laikais mėgsta tik tai negatyvės žinias. Ir žinom, kad net atsirado žurnalistų judėjimas, kurie na, to nori pateikti tokią gerą žinę, kad teko kalbėti vieną žurnalistę čia šią vasarą. Ar jiems pavyksta padaryti tai dar klaustukas, nes kažkodėl žmonės labai, ar žurnalistai taip įsivaizduoja, kad žmonėms labai patinka skandalai, blogis, nu, ir iš tikrųjų tai formuojama. Pasižiūrėkit, ką nors gero, jeigu papasakoji, nieks netvažiuoja ir niekam neįdomu, jokie korespondentai nesidomi. Tik pabandykit iškrėst kokią kvailystę, bet kokią kvailystę, pamatysit, atliks visi. Ir jeigu dar koks nors žinomesnis žmogus, ar ten bažnyčios žmogus, o bažnyčia visą laiką domina visus, nes žiūrėkit, bažnyčiai blogis, koks, ojojojojojoj, kokie. Tai iš vienos pusės tai čia žiniasklaidos toks, nu, nesakyčiau, net savotiškai ir neprofesionalumas yra, nes nu, vienpusiškumas čia yra. Iš kitos pusės ir velnio darbas, ir jis įvairiopas tas velnio darbas. Yra blogio, kuris tikras padarytas yra, na, ir tas jos išviešinimas to blogio, tai jis irgi, nu, toks pateikimas kokiu būdu. Ar atsiprašyti? Nu, galima atsiprašyti, jeigu reikia, iš tikrųjų čia, manyčiau, sprendžia bažnyčios autoritetai. Iš kitos pusės, nėra ko bijoti, prisipažinti, kad mes suklydom. Tai tas išviešinimas nėra blogai. Mes galim apsivalyti, ne patys nuo savo nuodėmių ir eit tolyn. Tai čia kitas dalykas. Ar nori kas nors, ar eit kartu? Ar nori iš tikrųjų siekti grinumo? Nes paprastai tie, kurie garsiai reikia, jie tik tai reikia tam, kad kaltintų, bet ne tam, kad kurtų. Tai čia vėl toks, ar žinai, kad nesupranta gal to tokio ėjimo pas Dievą, tos amžinybės tokio buvimo nesupranta ir suprast nenori. Tai čia lengviausia, kai pats nieko nenori keisti savo gyvenime ir užsimti kūrybą, nu tokia plačia prasme kūryba, ta prasme, kurti pasaulį gyvenimą, prasminga. Tai lengviausia yra iš tikrųjų kažką tai kaltinti, rėkti ir nieko nedaryti, nes tada atrodo, kad tu labai viską protingai darai. Tai va tiek, sakyčiau, dabar dar čia klausimėlių yra, aš norėjau paklausti, pagalbinio apvaisinimo būdas yra tinkamas katalikams, nes in vitro mėgintuvėlė trachinetiškas netinkamas. Dabar šito aš neatsakysiu jums tikrai, žinau, kad Lenkijoje yra klinika, kuri tuo klausimu dirba, ir kaip jau minėjau, čia reikėtų paprašyti kunigo Narbeko papasakoti, mes tą gal ateitį ir padarysim. Toliau, kaip nesineatsivertusiam žmogui padėti suprasti, kad išbandymai yra neišvengiama gyvenimo dalis ir tai reikia ištverti. Ha. Čia ne tik nesineatsivertusiam, čia reikia visiems suprasti, ne taip lengvai, nes visi mes norim, na, sakyčiau, tokio lengvo kryžiaus pripučiamo, dar geriausia pripusto helio arba vandenilio, kad jis mus neštų. Tai čia jau ne vieną kartą. Aišku, kaip padėti suprasti, skaityti šventą raštą, Jėzaus istoriją. Jėzaus istorija, bet žinot, ta pabaiga Jėzaus istorijos visiems sunkiai skaitosi. Atsiminkit, kaip buvo ne vienas tas kinofilmas Kristaus kančia, bet ne tik apie Melą Gibsoną turiu mintį, bet ir kitų ten yra tokių variantų, prieš tai dar buvusių. Bet ir Melą Gibsoną, kai šitas toks rustus filmas iš tikrųjų, nu, jisai sukrėtė daug žmonių, bet kokių buvo reakcijų, vairiausių, pasipiktinimų, nenoro žiūrėti, paskui kitaip, ten taip toliau, taip toliau. Aišku, tas filmas labai realistinis, tai dabar kodėl mes nenorim žiūrėti? Čia vienas momentas, todėl, kad kančia yra. Kančios mes nenorim, nes kančia mus byloja apie mirtį. Bet ir kiti dalykai yra. Ar labai jau mes ten nuo širdžiai lankomės visokiose onkologinėse palatose ir ligoninėse. Nors, tarp kitko, kai pradėjo apie koordinačių sistemą kalbėti, tai vienas iš gerų darbų, ne ligonį lankyti. Tai ligonį lankyti, geras darbas. Bet žiūrėkit, kaip dažniausiai būna tas lankymas, net ateina pakštelį žandą, truputį pasėdi ir spaudžia kuo greičiau. Kuo sunkesnis ligonis, tuo artimieji ir bičiuliai draugai greičiau iš ten spaudžia ir rečiau užeina. Tai va, taip kad mes mėgstam tik tai sėkmingus žmonės. Prisipažinti reikia, mėgstam sėkmingus sveikus, kurie mums nesukelia jokių problemų, negatyvių jausmų ir emocijų. Tai ką tai reiškia? Mes, kaip sakytų Viktoras Franklis, nesam subrendę kaip žmonės, nes mes neieškom tokio prasmingo gyvenimo. Neieškom gyvenimo, kuriame galėtume tarnauti viens kitam. Aišku, aš nesakau čia visi, nežinokit, žiūrėkit, nuo širdžiai tarnauja, gydytai dirba, smet seseris, taip toliau, bet yra tokių tendencijų nemažai. Tai va, taip kad čia. Ne čia seniai ir neseniai atsivertis, visko čia yra, tai va. Visiems mums reikia atsivertimo, pastovaus, kiekvieną dieną, tai va. Toliau. Jei po gydymo sutriko potencija, ar toliau galioja santuoka, vyras negali atlikti lytinio santykių gana jauname amžiuje. Taip, santoka yra galiojanti. Ten yra klausimas apie impotenciją dalinę ar visišką, aiškiai, jeigu tai buvo sudarant santoką. Tai va. O jeigu po to sutriko, tai jau reikia gydytis, ne, yra vaistų, jeigu jau nėra, nu, tai ką darysi, nes priesaika duota visam gyvenimui, o ten priesaika kas pasakyta, ne? Vargė ar ne vargė, kaip ten dabar, tų žodžių tiksliai, dabar ten naujatas, na, nesvarbu, kaip ten, greit nepasakysiu, bet suprantam, kad ar si atlygoji ar neligoji, žodžiu, prisiekiu būti tau ištikimas, ištikima, tai va, tai. Taip, kad čia jau santokos šitoj vietoj galiojimų šitas sutrikimas įtakos nebeturi. Tai va. Dar vienas klausimas apie muziką, apie pop muziką, klausia, gal kada bus laida, apie pop muziką, kuri iš esmės yra ateistiška, tai va. Lady Gaga, Inkubus ir panašiai. Na, tai čia irgi reikėtų atskirą laidą padaryti. Mes kažkada turėjom, buvom pasikvietę į Lietuvą tėvą Dominiką Domerk pasikvietė, tai jisai kalbėjo ir yra tos labai geros paskaitos jo apie, būtent apie tą visą satanistinę muziką. Tik aš nežinau, kiek dabar tie kompaktai yra pasiekimi. Čia platino jos Kazimiero knygynas. Buvom nufilmavę visą tą vyksmą, nežinau, gal kažkaip, nebuvom minties to, kad gal YouTube reiktų įdėti, jo, tai pasižiūrėti reikia, pagalvosim, jeigu nepamiršiu tik tai. Ir labai geras jo, kaip tik demonologas, jisai specializuojas būtent muzikos tos analizės srity. Gerai, po skausmai poliu į alkoholio ir rūkimo nuodėmę, ką daryti? Taip, čia įvairiai reiktų pridaryti, ne, prašyti tiesiog Dievo, prašyti Dievo patrauk šitos dalykus iš mano gyvenimo, tai yra tik alkoholį, tiek tą rūkimą, patrauk viešpatė Dievę. Patrauk, kad suprasti beprasmybę tos netikros, neteisingos pagodos, ne, tai rekolekcijas, kokias galima nuvažiuoti, susirast bičiulių, su kuriais galima būtų mėlistis, ne, nes tai visiškai tau tuščias dalykas, ne, ir tą skausmą pabandyti Dieve, tą skausmą tau atiduodu, tau, kaip sakyti, na ir tiesiog pašalink tai iš mano gyvenimo, tai va, tai vairių būdų yra iš tikrųjų. Tai va, tai, aišku, labai padeda suvokimas beprasmiškumo, kad visi šitie dalykai yra visiškai beprasmiški, tai va. Ta prasme, rūkimas ir gėrimas jie neatneša jokios pagodos, tai. Adoraciją galim pakeisti, ne? Adoraciją, nu. Gerai, dar suspėsim vieną numerį, žiūriu, paskaityti. Taigi, 2377 numeris. Tos techninės priemonės inseminacija ir homologinis dirbtinis apvaisinimas naudojamas pačių sutuoktinių tikriausiai mažiau smerktinos, bet moralinių požiūrų vis tiek nepriimtinos. Jos lytinį aktą atskiria nuo pradėjimo akto. Kūdikį pradedantis aktas yra tada nebėra dviejų asmenų dovanojimus vienas kitam aktas. Embriono gyvybė ir tapatybė atiduodama į medikų ir biologų rankas, o žmogaus kilmį ir ateitį leidžiama nulemti technikai. Tokia technikai teikiama pirmenybė jau savaime prieštarauja bendram tėvų ir vaikų kilnumui bei lygybei. Gyvybės pradėjimas moraliniu požiūriu netenka deramo tobulumo, jeigu jo nesiekiama kaip su tuoktiniu susivienimu būdingo akto vaisiaus. Tik pagarba santokinio akto įprasimtam ryšiui ir pagarba žmogui, kaip vieningai būtybei, daro pradėjimą atitinkantį žmogiškai kilnumą. Čia yra irgi tikėjimo mokymo kongregacijos instrukcija Donum Vitae gyvenimo dovana. Tai va, tai čia irgi toks labai svarbus dalykas, atsakymas į tokį, na, į daug iškeltų tokių klausimų. Tai va. Toliau, dar vienas labai svarbus, kuris bus mums atsakymas, 2378. Vaikas yra ne prievolė, bet dovana. Puikiausia santukos dovana yra žmogus. Vaiko negalima laikyti nuosavybės objektu. Tačiau jis tampa toks, jeigu pripažįstama vadinamui teisė, kabutėse, turėti vaiką. Toje srityje tikrosios teisės priklauso tik vaikui. Būtent teisė būti savo vaikų tikros santokinės meilės akto vaisiumi ir teisė būti gerbiamam kaip asmenį nuo savo prasidėjimo momento. Tai va, taip, kad čia viską verst reikia. Ne aš turiu vaiką, bet ateina vaikas, kuriam aš turiu duoti teisingą gyvenimą, pradžią teisingą gyvenimą, toliau teisingą gyvenimą. Ta prasme, teisinga tai yra pagal Dievo mintį. Na ir kitas dar numeriukas. Kaip rodo Evangelija, fizinis nevaisingumas nėra absoliutus blogis. Sutuoktiniai, kurie išmėginę visus leistinus medicinos būdus, vis tiek lieka nevaisingi, tegu vieniesi su nekryžiuotoju visokio dvasinio vaisingumo šaltiniu. Jie gali parodyti didžią dvasiškumą įvaikindami beglobius vaikus arba uoliai tarnaudami artimui. Nu va. Taip kad čia va, kalbam jau apie kitą dalyką, apie tą tokį nusigrėžimą nuo savo to ego, egoizmo, narciziškumo, būtent noro savininkiškumo tokio turėti štai mano vaikas, ne, o užsimti visiškai kitokio tokių tarnystės elementų, kuris, ne, kaip jau matom, nėra labai populiarus. Tai va, taip kad čia tiek šiandieną, sakyčiau, laikas besibaigiantis, tai ačiū Jums už bendrystę. Klausant ir klausantis ir meldžiantis, pasilikim visi kartu maldoje, prašydami šventosios dvasios vedimo visais mums svarbiais gyvenimo klausimais. Na ir ką šiandien? Prie mikrofono buvo aš kunigas Arnoldas Valkauskas, prie pulto Andrius Sakalauskas, dėkui už kantrybę ir sudie.